sa ezima ilithintatho akubonayo kodwa elinjalo emaphepheni lapha elisukekengamafengafenga ukuthi lokhupho nabona ngekuthiwa esinakuthi khona between fact and legal opinion lies the truth right lemsikhe abana kulolokho okukhulunywa ngisethanda phakathi khonapho kule qiniso khona ilungu evukayo ukuthi kambe kule crisis kule hlupho na malikhona ngihlupho bani lwayini omunye umbuzo ukuthi ikhona yini ifikile ekubangwayo ekubalulekileyo ngamalapho wakhathini.
Ye, nantu daba mnumzana Ndlovu. Wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sake sabona ukuqala kungani kwakulobandlululo abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesindebele abanye bathi hatshi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ngani kulesandla semfene esiqathileyo esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe. Nginanzelela ukuthi-ke silibandla kumele-ke sikhuphule sibe kwizinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano lokhu ngesilungu okuthiwa yi-conflict resolution. Ngibone ngazathi isandla semfene lesi sisuka-ke bese singena-ke ngenxeba njengoba kuthiwa impethu ingena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileyo kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke iZANU-P F sisuka-ke ibithi ngena ngenxeba-ke ibithi sondelela-ke enaloku ebeke lokukhala okuthile ibithi imthembisa-ke izulu lomhlaba ibese khangela ukuthi njengokuba ngapha uhlupho ebengilalo lungalungisekanga kuthi ukuthi iZANU-P F ingangincedisa. Yikho sikubona kusenzakala kathesi ukuthi iZANU-P F yisuka ingenele kuhlelo-keze MDC ibise-ke idivayida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke kuyabe kulesandla seZANU-P F phakathi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngaphambilini lathi silibandla kumele sifunde sibe le ndlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya singadinganga umuntu wenzini. Ungabona-ke lo mkakho nxa lisilwa kumele kuhlale kubizwa anti labomalume labafundisi labavangeli ukuthi ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela iZANU-P F kukaningi beseba lengxabano zabo ezithile kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi i-split.